якою ми взяли з собою.
Вітаночки, сябры, ля мікрафона, як заўжды ў гэты час з вамі і дзеля вас працуе Боб Цыбульскі, а гэта значыць, што вы, даражэнькія, слухаеце чарговы падкаст праекта «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Дык паехалі! Сёння 21 лютага міжнародны дзень роднай мовы, і ў сувязі з гэтым гучыць вечнае пытанне і ў музыцы, і ў літаратуры. Ці можа існаваць мастацтва не на роднай мове? Ці будуць песні па-ангельску, ці, скажам, па-руску аўтаматычна далучаныя да здабыткаў беларускай культуры? Туры. Які б вы прапанавалі адказ ад сябе на гэтае пытанне? Для многіх з нас, як дарэчы і для мяне, адказ адназначны. Беларуская песня толькі на беларускай, роднай мове. Англійская песня толькі на англійскай. Руская на рускай, польская на польскай. Але для многіх, як мы ведаем, усё не так адназначна. І гэта для мяне даволі сумны трэнд. Дык вось для кагосьці, як бачым, гэта не так адназначна, і таму захацелася крыху зняць статыстыку. Што ж, скідвайце свой варыянт адказу смс-кай на нумар +48 728 295 829. Паўтараю, +48 728 295 829. Паглядзім праз тыдзень статыстыку. Ну, а пакуль што падумаем некалькі хвілін над адказам на гэтае для кагосьці вельмі простае, а для кагосьці, наадварот, вельмі складанае пытанне, і паслухаем легендарных песняроў. «Ты мне вясною прыснілася». Паехалі!
Thank you.
рідная, з древ'яча сірай удаю. Ти ж моя доля спагатная, якую ми взяли з собою.
Сябры, вы слухаете черговый подкаст проекта «Беларусь, якую мы взяли с собой». С вами и для вас працуе ля микрофона, як заўжды в гэты час, Боб Цыбульскі. И пытанне сённяшняга подкаста гучыць так. Ці автоматично мова, на якой проспявана песня, долучае гэтую песню до музычнай культуры краіны гэтай мовы? Краіны, дзе гэтая мова родная, а при выпадку мультилінгва ситуации, принамсі, титульная мова. Свои отказы, калі ласка, скидывайте смс-ками на номер плюс 48-728-295-829. Повторяю, плюс 48-728-295-829. Что ж, идем далей. Некалькі гадоў назад расійскі артыст вышэйшай лігі гурт «Браты Грім» праспяваў у межах беларускага музычнага праекта «Унескладовая» песню «Станцыя». Натуральна праспяваў па-беларуску. Дарэчы, гурт, у адрозні ад, скажам, Андрэя Макарэвіча альбо Алёны Свіридавай, дакладна абсалютна не мае, ну, аніякіх беларускіх каранёў. Распеваў гурт трэк «Станцыя» з добрым, я б сказаў так, маўленнем. Песня трапіла в ратацыю на многіх радыёстанцыях, у розныя медыярэсурсы, у тым ліку і на небеларускія медыярэсурсы, але ж з беларускай мовы. Дык няўжо ж нехта асмеліцца сказаць, што менавіта руская культура на адзін трэк павялічыла сваю вагу. Думаем над гэтым пытаннем ды слухаем трэк. «Унескладовая», «Браты Грім», «Станцыя». Паехалі!
якую мы взяли с собой.
Ну што ж, шаноўныя, вы слухаеце чарговы выпуск падкаста «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Ля мікрафона працуе Боб Цыбульскі. Паступова рухаемся да фінала. Мяркую, многія са мной не пагодзяцца, цяпер ужо катэгарычна, але мне здаецца, мне Бобу Цыбульскаму, што рэмейк не на мове арыгіналу, таксама ў частцы літаратурнага пераклада можна далучыць да культуры той краіны, на мове якой зроблены рэмейк. Правакацыя? Ну а як же вы думалі, даражэнькі? Слухаем адзін з такіх рэмейкаў ды працягваем думаць над пытаннем гэтага падкасту, якое, як мне здаецца, мы ставім ребром. А я, Боб Цыбульскі, развітваюся з вамі. Пачуемся праз тыдзень. Абдымаю вас, ваш Боб.
Солнце, золотый прамень, за хмарами схавае свой агмень. І паміж намі зноў сцяна з нявыказаных слоў. Сыдзе ноч і прыйдзе цуда раніца, нібы ўпершыню убачу цябе. Шэры смутак з намі развітаецца, сонца ідзе. Ноч схавае неба берагі, зоркі сыплюцца на дах. Час смутку і тугі, да мяне прыйдзі у снах. Сыдзе ноч і прыйдзе цуда раніца, нібы ўпершыню убачу цябе. Шэры смутак з намі развітаецца, сонца ідзе. Сонца ідзе. Сонца ідзе. Сонца ідзе. Беларусь, якую мы взяли с собой.